Gepliyer adı adlı radio teyir. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 10. fevrali, heptanın çarşında uni. Xabarlar gündelewmedi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın şuunki programamızda. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркияйдан сапарының дауамын деген чықышында Орсетің Сирияда қоғадын амала шариян күжімдерінің бөрідін нетижелерінің өзіне құпық тұранлығын айтты. Демірғазық Оғанстанның бір нәчі вилайетіне Түркменстандың вариан электрик тоғы өлін өкчіне деген линиялар сөвіштер зерарлы санынан чықты. Aşgabadın yaşayıcılarına öz zahirlerinin koluyunda avtologlarını koymak ruhsat edilmeyer.
Ayın 8'inden beri bu zahirlerin koluy olsununla avtologları koymak ütüzlüğü kadar.
Şun biz bu ve birlik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozol tezelikler ile tanış olun. Германияның Бавария регионында 2 жолоқ чотлысы чакнышып азынан 8 адамын өлүмүнө себеп болду. Полициянын айтмагына көрө 9 февралда ирден 2 регионал отлысынын бир жолдо бир-бирине кабат келип чакнышмагы зарарлы 150 адам яраланыптыр. Герман медиясы бир отлыйынын чакнышыкта жолдон чыгып бир нече вагондун агдырылгандыгын кабар берди. Кээбир адамдардын өмүрлөн вагондордун ичинде калганлыгы эм айтылды. Темир жол хелекчилиги Мюнхендин 60 км узакылыкта Бад Эйблинг шаарчасы Onun golünde boldy, onun sebepleri entik anıklanmady. Orsetin NATO'daki ilçesi bileleşin Orsetin serketlerinin golünde koşun toplanmağına Moskva'nın cevap verecektiğini duydurdu. NATO'nun bizim serketlerimizde alıp barayan şol tayarlıklarının harbi texniki taydan cevapsız kalmayacağına her kimin düşünenliğini men ihtibarlı deyip Aleksandr Grushko Rossiya 24 televizyonuna 8 fevralda aytti. Grushko Orsetin öz hopsuluk bekfitlerinde barlaşık etmeyeceğini nıhtadı ama Kremlin amalaşır bilecek adımlarını ağdamadı. Orsetin ve Günbatar'ın arasında Qatnashiqlar Ukrainadagi krizis bilan bog'liqlikda yaramadlashgan vaqtinda Birlashgan Shtatlar va uning NATO bo'lmish yaranlari Merkaziy va Gundor Yevropada qo'shmacha yarog' yerlashtiryarlar va turgunlashib kechiryarlar. Pentagon yaqinda Orsiyada saqlama uchun o'z qo'shinini ham Yevropadagi turgunlashuklari chiqtajilarni 4 esa arttirmoqni taklif etdi. Moskva o'z qo'lida NATO'ning harakatlarini yadg'iryar va uning o'z xavfsizligini muhim hukmida seridyanligini aytar. Ран гоштары Рамади шәһәренең голындагы киңәшлекләр ислам дәүләте топорының эленнән басып алындыкларын әйтәләр. Харбиларның 9 февральда әйтмәкләренә күрә кошын полиция ва террорчылыкка каршы гоштар Рамадине Хабания базасы белән баглыян юл ачыптырлар. Багдадның голындагы бу харби базада Берләшен штатларының юл башчылыгындагы гоштар yerleşәр. Ран рәсмиләре Анбар вилаятының пайтахты Рамадинең гайдып алынганлыгын декабр аенда гылан итеп тема шәһәрен гүндөр бөлегендә ислам дәүләте сөвөшлөр давам эдер. Орсет Сирияда амала ашырган хова дарбаларынын нетижесинде парахат илатын арасында педаларын болуянлыгы барады ынамлы субутнаманын жоктугун айтар Кремлин метбуот векили Дмитрий Песков шейли комментарий менен Германиянын канцлери Ангела Меркелин Орсеттин ховадан бомбалымыгынын парахат яшайжыларын арасында дөрөлүн нетижелерин өзүндө элхинч таасир калдырандыгын айтмагынын идеяны 9 февралда чыгыш этти. Шейли Песков Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганын Орсеттин Сирия басып алмаклыгы катнашыянлыгы барыда айданларны ялан ва маанисыз деп атландырды. Орсет Сирияда малашырян хова хүҗүмләрне 30 сентябрьдә башлапты ва хөкүмәт күчләренә Сирияның мәркәзендә ва Гүнбатарында экстремист топорларын ва оппозицион сөйләшүчеләрен эленә гечен территорияларын кайтып алмага ярдәм берәр. Сауд Арабстанының дәшәр эшләр министры Абдел Аль-Джубейр Берләшен Штатларының юл башчылыгындагы коалициянең Сирияда ислам дәүләте топорына каршы амалашырян харби кампания чагында өз йордының юрите күчләрне ибермек мөмкинчелегене теклиф итте. Аль-Джубейр бу арада Вашингтонда Берләшен Штатларның дәүләт секретары Джон Керри белән кечерен гәпләшүкләрнең 2-нче унедән чыгышында әйтте. Гәпләшүкләр Сирияда ва Йемендәки конфликтларга көнүктүрелде. Берләшен Штатларның президенты Барак Обама Берләшен Штатларның гурыер кошынларының Сирия юлланмагына каршы чыккар. Әмма ул Берләшен Штатларның юрите күчләрнең 50 харбисын ибермеге кечен елда карар etti. Халкары Мали фонды Украина Мали көмөгүнүн берилмегини юрдун hükümetinin hakimiyet başındaki alacağı aydın olansa saklanacaktığını etti deyip yurdun Mali ministri 8 fevralda mälim etti. Iktisadiyet ministrinin geçen heptere ödeypesinden çekilmegi ve Mali ministri Natalya Resko'nun Ukrayin televidinyasında öngö sürün bu pikirleri Ukrayna'nın karz vericiler ve katnaşıklarının yaramazlaşmak hopunun vardığını örküzdi. Premier ministri Arsen Yatsenyuk hükümetinin meşhurluğunun peseleyen vaktinde onun fevral ayında parlamentte özüne ınımsızlık bildirilmegi bilen hem yüz ve yüz olmak ihtimal Ukrayna Halkara Mali Fondundan Birleşen Ştatlardan ve Avrupa Birleşiminden 40 milyar dolar möçürde mali kömögünün bir bölügünün berilmegine oktyabr ayından beri karaşyar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.